Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И професор Кръстю Петков, университетски преподавател, лидер на Обединения блок на труда. Здравейте, професор Петков.
Здравейте, само да ви коригирам, вече съм в оставка.
Така ли?
Тъй като,
от кога?
Да, това е промяна от 2 месеца. На временно изпълняваш длъжността е адвокат Деска Волева, тъй като аз се ангажирах с Съюза на икономистите в България и по устав не мога да бъда партиен лидер.
Добре, честит нов пост тогава.
Благодаря.
И така, професор Петков, отмина 2012-та, някак неусетно навлязахме в новата година с един почти летящ старт, защото много събития напоследък. Въпреки всичко, за да оценим какво можем да очакваме, какво трябва да очакваме от 2013-та, трябва непременно да си кажем и какво оставихме в 2012-та. Според вас, трите най-важни събития от отминалата и трите най-важни предстоящи за тази година събития, професоре?
Малко ме затруднявате, но
защо?
Ще...
За професор?
Ще опитам.
Да е затруднен, това е изключено.
Не обичам така да съчинявам на момента, но...
Тогава най-хубавите съчинения назад, стават, вие знаете.
Да, ако се върна назад, при всички случаи на първо място бих посочил нещо, което е, да кажем, по-оптимистично за нас българите. Това е факта, че това беше една мирна година.
Да.
И независимо от многото протести, конфликти и така нататък, в България се съхрани гражданския мир. Доскоро щях да кажа за добро, но на фона на това, като става в Европа, би трябвало да поставим една голяма въпросителна. Дали това е най-добрият път? Добре, че началото на 2013 година почва да ме опровергава. На второ място годината ще се запомни с това, че България направи значителна крачка назад в европейската си интеграция, присъствие и така нататък. Който и показател да вземем, с изключение на прословутите фискални показатели, по останалите сме или последни, или предпоследни. И по-рано говорихме за едно или друго, а сега за практически всичко. Бедност, риск от изпадане в бедност, социално неравенство, социално изключване, чак до показателя щастие и нещастие.
Да.
Значи това беше една спокойна, но тъжна година. И на трето място аз лично бих поставил рязкото активизиране на младото поколение, главно чрез отделни протестни граждански акции и в това, което се случва в интернет. Както и първите успехи, първите пробиви, да се притисне властта и да се накара тя да се откаже от недалновидни или направо корумпирани полукриминални деяния. Имам предвид заменките, имам предвид историята на Орлов мост и застрояването на Витоша и така нататък.
Понеже...
А за 2013 година може би да посоча само едно.
Да.
За съжаление, то не е излязло на преден план в този водопад от скандали.
Да.
И предизвикани и непредизвикани медийни събития. Това е факт, вече приет от неслучайни институции, от Европейската комисия до Международния валутен фонд, че това ще е най-тежката година от началото на икономическата криза, която ще убеди и най-големите оптимисти, че всъщност кризата прилича на Велика депресия и ние ще трябва да изтърпим, ако не вземем спешни мерки, това, което се нарича загубено десетилетие.
Това е така и всички в своите прогнози за 2013 година отбелязват точно този факт, че това ще бъде една от най-тежките години. Ето вчера излезе и доклада на Световната банка. Всички прогнози от предния им доклад някъде ноември месец миналата година са занижени значително. Германия занижи също своите прогнози за своята икономика. И добре, на къде отиваме тогава, професор Петков? Какво правим в тази тежка икономическа година, в която на всичкото отгоре два вота ще има за българина? Единия референдум за ядрената енергетика и АЕЦ Белене, другия редовните парламентарни избори.
Ние отиваме, както казват умерените оптимисти, в това число и пазарните фундаменталисти, към една много неприлична поза, лазане по дъното.
Да.
От гледна точка на растеж, на преодоляване на безработиците, на повишаване на доходите. А другите, по-достоверните, говорят за сриване, което става опасно, защото трудно може да се върнеш от второто дъно. Ако си спомняте обаче и при вас лично, и в КД, и на други места, една група икономисти от с експертно сдружение Глас предупреждаваме за това от повече от 3 години. Но никой не слушаше. А сега дали двата теста за граждански и национална активност ще помогнат? За референдума нещата отиват към гласуване за и против ГЕРБ. Не, че проблема за атомната енергетика не е важен, но просто беше подменен, което удивително, вота на хората, подписите по-точно на над 750 000 души, които трябваше да гласуват, искаха българската нация да гласува за или против АЕЦ Белене. Що се отнява след до изборите? Аз лично със всеки изминат ден получавам нови доказателства, че сегашното правителство преминава към отбранителна тактика. Няма го вече онзи зашеметяващ штурм на ГЕРБ от 2008-2009 година и сега по всеки повод, от скандалите с дюните до това, че излъгаха пенсионерите за коледните добавки, са принудени да се отбраняват, ето и тези дни това, като се става с ВМЗ Сопот. Следователно шансовете да се състави ново правителство без ГЕРБ в момента нараснаха значително. Аз ги преценявам на 50-50, което не е никак малко.
Да, така е. А по принцип какви са вашите анализи за вариантите след изборите? Защото голям спор, много или малко партии ще влязат. Голям спор на тема коалиционно или еднопартийно правителство. И така нататък, все спорове. Вие в вашия сценарий какво присъства като факти?
Аз мисля, че следващото правителство ще бъде правителство, което, тежката дума ще се каже, Народния фронт, който сега се формира.
И кой е Народния фронт, който сега се формира?
Да, да.
Имате предвид образно? Имате предвид образно или наистина такава партия се образува?
Не партия, а Народния фронт, за това е фронт, защото е конгломерат от граждански формации най-напред, които ще излязат на терена през март и както това се случва в Испания, в Португалия и в Гърция, и България ще настъпи онзи прелом, който чакаме от няколко години. От тази гледна точка, ако прогнозата ми излезе вярна, Народния фронт няма как да бъде преодолян и трябва да се направи програмно правителство, което отдавна трябваше да се случи от началото на кризата, защото от криза нито милиционери, нито пожарникари, нито водолази могат да ни извадят. Могат да ни извадят хора, които познават добре българската, европейската и световната икономика.
Впрочем, вашата идея не е съвсем същата, но доста се доближава и до това, което говори лидера на българските и европейските социалисти. Той говори също за едно национално отговорно правителство с ясна програма, с ясни цели и сякаш по този начин отговори на въпроса, дори БСП да спечели изборите, смисъл да бъде първа политическа сила, че няма да съставя нито сама правителство, нито той ще бъде премиер. Така ли разбирате?
Да, но разликата между мен и господин Станишев и изобщо между хората, с които аз работя, и господин Станишев е, че ние говорим това от 2 години.
Да.
А той започна да говори от няколко месеца.
Да.
Второ, под Народен фронт ние разбираме обединение на равнопоставени формации, а той разбира ДСП с 2+ отгоре. Елате при нас и ни подкрепете.
Да.
Няма начин това да се случи, да се справи с историята. Той е историк. Отечественият фронт е автентичен до тогава, докато в него са били равнопоставени участници, доста различни формации, това число либерални и буржуазни. Тогава ги обединява борбата срещу фашизма, днес борбата срещу неолиберализма.
Добре, в този широк Народен фронт, според вас, кои ще намерят своето място? Кои политически субекти?
Мито, няколко седмици това ще стане ясно, тогава с удоволствие ще ви отговоря на въпроса.
Добре, да не издевателствам сега да продължавам да питам и да настоявам да ми кажете.
С удоволствие ще ви отговоря. Нека да минат тези седмици на довършване на разговорите и тогава вече не само аз и много други хора могат да говорят. Още повече аз нямам никакви претенции да лидерствам. Стига толкова вождове. Би трябвало колективната воля и патриотичното обединение на способните хора в България да излязат напред.
Защо така мъчително този път се появява алтернативата? Някак бяхме свикнали след 2000-та година, бързо и лесно, някой да се яви като месия, друг да направи на бърза ръка 3-5-8, трети да дойде и с летящ старт да ни докаже, че ще вземе мерки да ликвидира престъпността, да накаже виновниците, да ни изведе на светли хоризонти. Още месията се забелязваше. А сега някак стоим доста разочаровани избирателите, защото никой не се появява с една сериозна алтернатива. Какво се случва у нас?
Защото бих казал, никога както до сега през тия 23 години властта и парите не са били концентрирани на едно място, откъдето ги защитават, разбира се, с ярост, включително с погазване на Конституцията, една шепа хора. Под една шепа хора разбирам няколко хиляди души. Да, но на тяхна страна са силовите структури, а напоследък, за съжаление, институциите, включително и върховните магистрати. При това положение, как да искаме обикновения гражданин, народонаселението, както презрително го наричат някои, да тръгне напред. Трябваше време за подготовка. Сега обаче, като гледам младите, интелигенцията, една голяма част от бизнеса, който пострада, вече формират ядрото на този народен фронт и за мен само след броени седмици той ще престане да бъде имагинарна общност.
Как ме изкушавате реално сега, непрекъснато ще мисля в тия седмици какво е това широк народен фронт и кои ще бъдат неговите носители. Защо започнахте тази тема и не искате малко да открехнете вратата?
Защото не искам да говоря за нещо, което още не е родено. Когато се появи на бял свят, те чуем
първи... Тока се появи на бял свят, тогава всички ще го разберат, пък сега е важно Радио К2 да го разбере и нашите слушатели.
При цялото ми уважение не съм упълномощен да говоря.
С каква насоченост го планирате да бъде? С лява, с дясна, с центристка? Поне това открихнете.
Една от тях говорим за патриотична, социална, гражданска формация. Поставям ударението върху третата.
Граждан.
Вижте, ако трябва да се търсят аналог, то е в движението на възмутените в Испания и това като става примерно в съседна Гърция.
Ясно. В съседна Гърция...
Трябва да приключвам, че почваме дискусия.
Добре, благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Професор Кръстю Петков, университетски преподавател.